რადიო თავისუფლება FM 103.5.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესზე ვილაპარაკებთ. წინ რა არის დარჩენილი, გასაუბრებები დასრულდა მოსამართლეობის კანდიდატებთან და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ქალბატონ ნაზი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ ქალბატონმა ნაზიმ გამოაქვეყნა ვრცელი შეფასება იმ პროცესისა, რაც დღემდე განხორციელდა და შემდეგ სრულდება ეს მის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტი 10 მიზეზით და განმარტებით ამ თითოეული მიზეზისა, თუ რატომ არ უნდა დაუჭიროს საქართველოს პარლამენტმა მხარი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის არცერთ კანდიდატს. რატომ არის ეს პრინციპული, ამაზე ვკითხავთ ქალბატონ ნაზის. ასევე გეტყვით, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, ასევე სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესის არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა. თავაზე ეს განცხადებაც შეფასდა და ეს გადაწყვეტილებაც ომბუდსმენის კრიტიკული შეფასებები იყო, ასევე დაგვიანების თაობაზე, რაზეც განმარტებულია, თუ რატომ გაკეთდა ეს ახლა. თქვენ რას ფიქრობთ, დავიწყებ ომბუდსმენის გადაწყვეტილებით და ამ ნაბიჯით?
პირველ რიგში ეხ ძალიან ზოგადად გავეცანი, რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივას, რომელიც ახალხელო დამცველმა გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია. Ну, ზოგადად საინტერესო, თუმცა როგორც თვითონაც აღნიშნა, ამ პროცესზე ამჟამად გავლენას ვერ მოახდენს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩემი ინიციატივა, რომელიც შევიტანე მე საქართველოს პარლამენტში, განსხვავებული ეს რეხება ზუსტად იმ კანდიდატურებს, იმ შერჩევის პროცესს, რომელზეც დღეს მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, პროცედურები საქართველოს პარლამენტში. ეს ვერ მოახდენს სახალხო დამცველის ინიციატივა გავლენას ამ კანდიდატებზე. მომავალში მეს უკვე დამოკიდებულია ამაზე საკონსტიტუციო სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, უკვე შეიძლება დაეკისროს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვალდებულება იმისა, რომ დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება. ეხლა რა ხდება დასაბუთებასთან დაკავშირებით? იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თავის გადაწყვეტილებას არ ასაბუთებს არც პირველ და მეორე ინსტანციაში დანიშნულ მოსამართლეებთან მიმართებაშიც. ჩვენ უბრალოდ ვწერთ ქულებს და მერე უკვე ვიღებთ გადაწყვეტილებას 2/3-ით და ვერავინ ვერ გაიგებს, ვერც ერთი კანდიდატი, რატომ დანიშნა მოსამართლედ დაუშვათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ ესა თუ ის პირი, ან რატომ არ დანიშნა? და მე ამას სულ ვაკრიტიკებ თქვენთან გადაცემაშიც, ძალიან ხშირად გვისაუბრია და რამდენიმე თვის წინ ინიციატივაც ჰქონდა წარდგენილი საბჭოს ხდომაზე, რომ ჩვენ შეგვეცვალა შეფასების ფორმა და დაუშვათ, როცა წერთ ქულას კომპეტენტურობაში, დაუშვათ სამართლებრივი აქტების ცოდნა, ხო? და წერთ დაუშვათ უმაღლეს ქულასოც, რატომ გონია, რომ 20 ქულა სიმსახურობს ეს კანდიდატი და ეს დაგვესაბუთები და რაზეც საბჭო მაშინ უარი თქვა. ანუ ალბათ სახალხო დამცველმა კარგი იქნება ხა ეს უზენაეს სახება, მაგრამ კარგი იქნება თუ კი ამ კუთხითაც იმუშავებს, რომ აი პირველ და მეორე ინსტანციას დამიმართებაშიც კანონში შევიდეს გარკვეული ცვლილება, იმიტომ რომ ეს ძალიან პრობლემურია და კიდევ უფრო მეტად საჭიროა სხვათაშორის, იმიტომ რომ საკმაოდ რეგულარული ხასიათი აქვს კონკურსებს და ძალიან ბევრი კანდიდატი მოგმართავს რამდენჯერმე. ანუ იმ კანდიდატმა რო იცოდეს საბჭომ რატო დაიწუნა, სავარაუდოდ გადაწყვიტა და რომ მეორედ მიმართოს აქვს თუ არა აზრი. ხო, შეიძლება ჩვენ ისეთი კრიტერიუმებში დავიწუნოთ ის, რომ ვერ აუმჯობესებს, ვერ ცვლის, დაუშვათ რაღაცა მახასიათებელია, რომელიც პიროვნული თემაა და მაინც და მაინც ვერ იმუშავებს ის თავის თავზე, არ აქვს სურვილი მუშაობის. ამიტომ ეს უნდა შეეხოს, მე ვფიქრობ, პირველ და მეორე ინსტანციასაც და დასაბუთებოდ ძალიან კარგია, მაგრამ არ გავრცელდება ამ კანდიდატებზე.
თუმცა იმ თავის თავად ეთანხმებით იმ ნაწილებში, რასაც ის ასაჩივრებს, იმავე მათ შორის დასაბუთების საკითხი აქვს, იგივე დასაბუთების საკითხი აქვს მას წარმოდგენილი, ასევე ფარული კენჭისყრის საკითხი და ეს სარჩელიც, ხა ესე გარანტირებული არ არის რომ დაკმაყოფილდება.
აბა, ანუ საქმე რა შეიძლება ისიც, რომ კი მე მოვისმინე კრიტიკა ამასთან დაკავშირებით, რომ დაგვიანებულიაო, ხო, ალბათ კარგი იყო აქამდე რაღაცა კუთხით შესაძლებელია მიემართათ, მაგრამ ალბათ ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე ესე იყო მნიშვნელობული ტექსტში როგორც წავიკითხე, მივიდრენ ამ დასკვნამდე რომ საჭიროა საკონსტიტუციო სასამართლოს სადმე მიმართვა. უბრალოდ, არ ვიცი დაგვიანებულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ რა არის დაგვიანებულად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესზე ეს გავლენას ვერ მოახდენს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ კარგი იყო დაუშვათ თუ ადრე იქნებოდა ასეთ ინიციატივა და დროზე დროულად იქნებოდა დაუშვათ საკონსტიტუციო სასამართლოსგან შესაბამისი პასუხი თავისი გადაწყვეტილებით, რომ გწოდნოდა დაუშვათ რას ფიქრობს ამ საკონსტიტუციო სასამართლო, თუ აქვს რაიმე პერსპექტივა კანონის შეცვლისა. მაგრამ ნუ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში საწინააღმდეგო ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით არაფერი
გასაგებია ხომ და განმარტებულია, რომ ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილი ეფუძნება თვითონ პროცესის მონიტორინგს, ანუ იმ პრაქტიკის მონიტორინგს, რაც წარიმართა აქამდე ვენეციის კომისიის და ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისის ოდირის სახელით, რომ ახსენებთ ხოლმე დასკვნებს, და თავად სახალხო დამცველი ახორციელებდა მონიტორინგს და ჩვენ მისი ანგარიშიც ვიცით წინანდელი. გარკვეულად რაღაცნაირად ამით არის გამყარებული სარჩელი, როგორც ჩანს და როგორც განმარტავს სახალხო დამცველი. რა შეეხება იმ საკითხს, რატომ არის პრინციპული, რომ არც ერთ კანდიდატს დაუჭირონ მხარი, არ არის გამორიცხული და დიდი ალბათობით, როგორც ვაკვირდებოდით პროცესს, მოსალოდნელია, რომ 20 ვაკანსია ამ პროცესით არ შეივსება. მეტი ვაკანსია მგონი ამ ეტაპზე, მაგრამ 20 ვაკანსია, რომელიც პარლამენტს უნდა შეეფსო, ასე ვთქვათ.
20-ა პლუს ერთ კონკურსზე კიდე მიმდინარეობს ხო პროცედურა ერთ ვაკანსიაზე.
რატომ არის პრინციპული, რომ არც ერთს დაუჭირო მხარი, ვთქვათ, სიტყვაზე ხუთს თუ დაუჭირეს მხარი, რით განსხვავდება ეს ორი
შედეგი? აი, ერთი კუთხით რო შევხედოთ ამას, ძალიან ზოგადად რო შევხედოთ ამ თემას, იმისათვის რომ ჩვენ მსმენელმაც უბრალოდ გარკვეული შთაბეჭდილება შეიქმნას. პირველ რიგში მე სულ საუბრობდი მე თავიდან, როდესაც პროცესი დაიწყო, რომ პარლამენტმა არ არის სავალდებულო, რომ ყველა ვაკანსია შეავსოს და დაუჭიროს მხარი მხოლოდ 5-6, რაც მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, და მე ნელ-ნელა მოხდეს დაუშვა დაკომპლექტება უზენაესი სასამართლოსი. ეს ამას ვამბობდი პროცესის დასაწყისში, როცა ეს დარღვევები არ იყო სახეზე. მაგრამ როდესაც ეს დარღვევები გამოვლინდა, რაზეც ახლა მე ვისაუბრებ, ცხადია უფრო განსხვავებული შთაბეჭდილება შემეკვნა და შესაბამისად მოთხოვნაც და ჩემი წინადადებაც არის განსხვავებული. ზოგადად რომ ვუყურებთ ამ თემას, აქვს ორი ხარვეზი. მთავარი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა. ერთი, რომ ყველასათვის ცნობილია, რომ სისტემაში არის გავლენიანი ჯგუფი მოსამართლებისა, რომლებიც მართავენ სისტემას, რომელთა ინტერესებსაც ატარებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო და რომლებსაც აქვს გარკვეული კავშირი ცხადია ხელისუფლებასთან, რის შემდეგაც ისინი აფორმირებენ ASCE-ებს, ხო, ისე ხომ გააკეთებდნენ ასეთ რაღაცას. ეს არის ერთი თემა.
დიახ.
გავლენიანი პირების ინტერესი, რომ თავის ხალხი მოახვედრონ სისტემაში. მეორე თემა, პროცედურული დარღვევები, რაზეც უბრალოდ პასუხი არ არსებობს. ეს კი არა რაღაცა ზოგადი შეფასება, ან ფაქტების გარაშე შეფასება, ან რაღაცა ინიციატივა, რომელიც ზოგადი ხასიათის არის, არამედ ის, რაზეც მე ვსაუბრობ პროცედურულ დარღვევებზე, უმეტეს შემთხვევაში არის კანონის დარღვევა. ან საბჭოს მიერ მიღებული წესების დარღვევა, ან არარსებული კანონის და ნორმის ფარგლებში რაღაცა ისეთი პრაქტიკის დამკვირვებლობა, რომელსაც არანაირი არცერთი კანონმდებლობა და მუხლი და ნორმა საქართველოში არ ითვალის წინებს. ამიტომ ორი მიმართულებით უნდა შევხედოთ ამ თემას. ერთი, რომ გავლენიანი ჯგუფის ინტერესების მხარდაჭერა ჩვენ არ დამოვახდინოთ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის არჩევაც ნიშნავს იმას, რომ ჩინჩალაძის მიერ მხარდაჭერილ ადამიანს შენ უჭერ მხარს, იმიტომ რომ სიაში ვერავინ რომ ხდებოდა ისე, რომ არა ამ კლანის მიერ მხარდაჭერა და თანხმობა, ეს ამ თავარი, იმიტომ რომ ესენი ყო სადღაც შეთანხმდნენ ამაზე, რომ 18 ასეთი ადამიანი, ორი პროკურორი და არც ერთი ადვოკატი, ხო, სიაში ადვოკატი არ არის მოხსენებად, არც სხვა იურისტი სხვა სფეროდან. ამიტომ ეს შეთანხმება სადღაც მოხდა და ჩვენ ამას რომ დაუჭიროთ ხარეთ თუნდაც ერთ ადამიანს, ნიშნავს რომ ჩინჩალაძის თამაში ებმევი. ნებით თუ ისე არ ვიცი, მაგრამ შენ ამ თამაშს ყვები.
გუშინ ჩვენი მკითხველი ჩვენი ვებსაიტის ნახავდა სტატიას, სადაც არის ქალბატონი ნაზის აი 10 მიზეზი ჩამოთვლილი, რის გამოც ის თulis რომ არ უნდა ის დარღვევები, რის გამოც ის თulis რომ არ უნდა დაუჭიროს პარლამენტმა მხარი არც ერთ კანდიდატს, თავად ეს პროცესი იმდენად ხარვეზიანია დასაწყისიდანვე მისი შეფასებით, რომ ეს შედეგი და არა მხოლოდ ქალბატონი ნაზის შეფასებით, ჩვენ არაერთი სხვა რესპონდენტის საქმეში ჩახედული პირის შეფასებები მოგუსმენია მსგავსი თქვენ გიპასუხეს პარლამენტიდან რადიო თავისუფლების შუამავლობით შეიძლება ითქვას ჩემი კოლეგა დაუკავშირდა და პასუხები გურა მაჭარაშვილის პასუხებია რომლებიც არ არის ესე კონკრეტულად თითოეულ მიზეზზე პასუხი მაგრამ ერთი რაც რაღაცნაირად მეორდებოდა ვიდრე კონკრეტულზე გადავალთ არის რომ თქვენ გაქვთ თუ კი დარღვევები არის და თუ კი რაღაც აღმოაჩინეთ თქვენ გაქვთ გზა სასამართლოსკენ
არ ვიცი რა სკოლის მოს
არის რომელიმე ისეთი რაც რაზეც შეიძლებოდა თქვენ სასამართლოსთვის მიგემართათ
არ ვიცი საერთოდ რომ სასამართლოს შემდომ მივიდე ჯერ სადაც ისევ ისინი არიან ვინც ჩემს გვერდით ხედა ან
ხო
რეალისტურია ეს არ ვიცი არ მესმის ჯერ ერთი ნამდვილად ვერ მიხვდი რა სკოლის ხომ სამ სასამართლოს ადმი მიმართვაში ანუ რა საბჭოს გადაწყვეტილება გავასაჩირო სასამართლოში თუ რა გავაკეთო ვერ ხვდები რა სკოლის ხომ უფრო დააკონკრეტოს ჯობს და მე მეორე რომელ სასამართლოში სადაც ხალხი იმისთვის იბრძვის რომ თავისი ინტერესები გაატაროს და თავისი კორპორაცია ასე ვთქვათ როგორმე დაიცვან იმისათვის რომ როგორც მოდიან აქამდე როგორც დაკომპლექტდნენ ასეთივე კურსი წავიდნენ უზენაეს სასამართლოში ისინი ხა მე რაც არ უნდა მიმართო რომელიმე გადაწყვეტილება სარჩილს რაიმე პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ეს ცალკე თემა, მაგრამ რა ტიპის სამართლებრივი მიმართვას გულისხმობს, მე ვერ წარმომიდგენია. კანონში არც არ წერია, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ უნდა გაასაჩირო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რას გულისხმობს, არ ვიცი.
არაფრის მომცემი და დაუსაბუთებელი უწოდა თქვენს
არგუმენტებს. არაფრის მომცემია სამწუხაროდ, დიახ. ეს არის მთელი დიდი პრობლემა ყველაფერში. კი, იმიტომ რომ თვითონ მე ამობს, უკვე რაც არ მე ხლეს შესაძლებლობა, რაც გამოვიყენე კანონით მაქვს, კანონში ჩაწერა ეს სხვათა შორის მაისში, რომ საბჭოს არამომსამართლო წევრი კი არა ნებისმიერ წევრი, რომელიც არ ეთახება საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, შეუძლო მიმართოს განსხვავებული აზრით. ეს შესაძლებლობა გამოვიყენე, ამიტომ ამ შემთხვევაში მე ვაჭარაშვილის ადგილზე სრთილობისთვის მაინც ვიტყოდი რომ გავეცნობი დეტალურად ნახავ და თუ რაიმე შეთანხმება მე ვიმსჯელოთ მაგრამ პირდაპირ ამოს არაფრის მომცემია ისე რომ ალბათ სრულყოფილად არც უნახავს დოკუმენტი ან თუ ნახა ხონდა
საშუალება ყოველ
შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში თუ ნახა მით უმეტეს კიდე უფრო პრობლემურია იმიტომ რომ ანუ თავიდანვე ანტაგონისტურად არის განწყობილი ჩემი მოსაზრების მიმართ და არც საინტერესებს რა დავწერე იმიტომ ამობს წამოწდენ ეს ამ შემთხვევაში არაფრის მომცემია იმიტომ რომ ცხადი ხე არ გაითვალისწინებს თვითონ ამას და არც აინტერესებს ესებს რა წერია იქ და რაზეც საუბრობ.
მისთვის
ეს ცხადია რომ იცავს მიქაუდაძეს კიდე, ეს არის საინტერესო.
კი, რაც შეეხება იმ დარღვევას, რომას უფლება არ აქვს არ ქონდა მიიღო მონაწილეობა მოსამართლე დარჩევის პროცესში. ჩემი ინფორმაციით ლაპარაკი განაცხადეს არასავალდებულებელზე, სადაც არასავალდებულო იყო რეკომენდაცია.
ის სავალდებულო იყო.
ხო.
უყურეთ რა ხდება.
სადაც თქვენ აღნიშნავთ მენელისტვის რომ ნათელი იყოს რომ სამის ნაცვლად ორი რეკომენდატორის.
ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ და სულ ამაზე ამობეხომეთ თვითონ აპერირებენ რომ არ არის სავალდებულო. კანონში წერია რომ განაცხადის ფორმას ადგენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ანუ ჩვენ გვავალდებულებს კანონი ორგანული რომ ჩვენ შევადგინოთ ფორმა. ანუ ეს ფორმა შეადგინა საბჭომ, სადაც წერია რომ სამი რეკომენდატორი უნდა მიეთითოს. წერია ამ ფორმაში. ამ გადაწყვეტილებას რომელიც საბჭომ შეიმუშავა შავა. როგორც მდივანი თვითონ მიქაუტაძე აწერს, ანუ საკმაოდ ინფორმირებულია კი არა ჩართული იყო იმ პროცესში, როცა ეს ფორმა შევიმუშავდა. ეს კიდე ცალკე თემაა. და სავალდებულო გახდა, იმიტომ რომ კანონმა დავალდებულა საბჭოს შემუშავებინა რეგლამენტი, წესი, წესმა დაწერა ეს და მერე სავალდებულო რა თქმა უნდა, სხვა კანდიდატებისთვის სავალდებულო იყო.
მე ერთი კითხვა მაქვს კიდევ უფრო ნათელი რომ იყოს არის ხოლმე ფორმები ხა ნამდვილად ამ დონის პროცესს არ გულისხმობ მაგალითად ინტერნეტში რაღაცას ვავსებთ და იქ არის წითელი ველი მონიშნული რომელიც აუცილებლად უნდა შეავსო და სხვა ველი სადაც რაღაც ნაკლებად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიძლება არ შეავსო იყო ასეთი
ასეთი რამ არ ქონია ჩვენ მითითებული ყველა რაც ეწერა განაცხადის ფორმაში ყველაფერი იყო სავალდებულო სულად
იყო თანაბრად სავალდებულო გასაგებია ხო ეტყობა არ არის ინფორმირებული ბატონი მეგრელიშვილი.
აი პირველი საკითხი რა ზეც ხო თქვენ გავაგზავნეთ.
და ის ხო ვერ დაგეთანხმებოდათ რადგან ის თulis რომ პროცესი გამჭვირვალეთ და მაღალი დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობს, თუმცა ლაპარაკობს კონკრეტულად პარლამენტის ეტაპზე. არაფასებს.
ჯერ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იცით რა არის? სანახაობისთვის კი არ უყურებს ხალხი უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების გასაუბრებას. ამ ყველაფერმა შედეგები თუ არ გამოიწვია და შედეგზე გავლენა თუ არ მოხდინა, მაშინ წავა ადამიანი და კარგ ფილმს უყურებს და არ დაჭდ ხდებოდა პარლამენტში ვიღაცის გასაუბრებას და სულელურ მაპატიეთ, რა ხშირ შემთხვევაში ასეთ პასუხებს არ მოусმენს. ძალიან სამართლიანო პასუხებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ეს არავის არ აინტერესებს, ასე უბრალოდ საყურებლად ჩაუ კი არ არის. ჩვენთვის ეს პროცესი გამჭვირვალე იმიტომ უნდა იყოს, რომ ამ ჩართულობით, ამ ტიპის გამჭვირვალობით მივიღოთ ძალიან კარგი მოსამართლებელი უზენაეს სასამართლოში და არა იმიტომ, რომ ვიღაცემ მე ანგარიში დაწერონ, ან ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან მოიწონონ თავი, რომ იცით რა პროცესი გამჭვირვალე იყო, ტელევიზორში გადიოდა ყველაფერი და ყველა შეძლო დაკურებოდა. ეს არის, ეს მთავრდება აქ მთელი გამჭვირვალობა და მთელი ჩართულობა ამ ტელევიზორში ყურებით გასაუბრების. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომები გასაუბრების გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რამე რა შეიცვალა რამე? მაიცის გადაწყვეტილება მიიღეს, მაიცის ხალხი შეიყვანეს იმ სიაში, ვინც აწყობდათ. გასაგები ხო ვიღაცები ვერ მოხვდნენ იმ დიდი ბრძოლის დაუმების შედეგად, რაც იქ იყო, მაგრამ შედეგობრივად რაიმე უნდა გამოიწვიოს ამ გამჭვირვალობამ და ახლაც მაღალი დემოკრატიული სტანდარტებით მიდიოდა საბოლოოდ როგორ მივამნახოთ, მე რა გითხრეს.
ეს გამჭვირვალება მე მაინც უნდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანი იყო ძალიან, მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო, შეიძლება ამ კონკრეტულ პროცესზე რაღაცა ესეთი ზეგავლენა არ მოახდინა ან მის ხარისხზე, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და თავის შედეგს ეს გამოიღებს.
გამოიღებს, იმიტომ რომ ინტერესი გააჩინა ხალხში, ინფორმირება მოხდა ხალხის, რომ რამდენად სუდღეშია სასამართლო, აქამდე თუ უბრალოდ კომენტარების სახითან ისე ისმედრენ მესამე პირებისგან დაუშვათ, რომ აი სასამართლოში ეს ხდება და ამაზე საუბრობდით, ხალხმა ვინცაც არ აქვს სასამართლოსთან შეხება, ყველამ გაიგო რა ხდება სასამართლოში. ვისაც შეხება აქვს, რა თქმა უნდა, ისედაც იგებს, ხო? მაგრამ ვისაც არ აქვს არანაირი შეხვებლობა სასამართლოსთან, არ მიუმართავს, არ აქვს რაიმე დავები სასამართლოში, პირდაპირ ხედავს რა ხდება, როგორი კვალიფიციური ხალხია, არ არის კვალიფიციური, არიან კეთილ სინდისერები თუ არა და ასე შემდეგ და თან ყველანი გამოვიდნენ სააშკარაოზე და ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს საინტერესო ზოგადად, იმიტომ რომ მომავალში მაინც რეფორმების და რაღაცების ინიციატივებს უფრო ხალხი შეუწყობს, მაგრამ თუ ამ კადრების არჩევაზე გავლენა არ მოახდინა, მაშინ ეს რაღაცა სიტყვები და შეფასებები დარჩება აბსოლუტურად ზედაპირულად და უშედეგოდ.
და ვიდე გადავალთ მიზეზებზე, ესე იგი სმენას მინდა ვუთხრა, ჩვენ ქალბატონ ნაზის მასპინძლოთ პირველ ნაწილში, რამ რაიმე შეკითხვა თუ გაქვთ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ გასული კვირის ბოლოს განსაკუთრებით პარასკევის ვნებებზე, არა იმდენად ვნებებზე პირდაპირ გაგებით, რამდენადაც სამართლებრივად შევაფასებთ იმ ყველაფერს, რაც მოხდა და ეს არის მნიშვნელოვანი. და ერთ კითხვას დაგისვამთ, ვიდრე მიზეზებზე გადავალთ. რამდენი კანდიდატის გაყვანა უზრუნველყოფს იმას, რომ უზენაეს სასამართლოში ამ ეტაპზე, მაგალითად უზენაეს სასამართლოში გარკვეული, ასე ვთქვათ, კლიმატი იყოს გარანტირებული პოლიტიკური ინტერესი.
ჩემი ინფორმაციით ეს არის დაახლოებით 6 მოსამართლე.
6 რომ დაამტკიცონ, ხო, ესეც. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ დარჩეს. ნახოთ რა იქნება. რაც შეეხება მიზეზებს, ვის მიმართავ თქვენ და
კი პარლამენტს მიმართავ,
ანუ ხო, პარლამენტს მიმართავთ, მაგრამ
თხოვნის ხედოლობაში მიიღოს ის, თუ როგორ მივიდნენ ის კანდიდატები პარლამენტამდე. ანუ რომ არ იყოს საჭირო წარდგენა, მაშინ პარლამენტი თვითონ დადგებოდა, გამოაცხადებდა კონკურსს, შეარჩევდა ვიღაცა უცადამეს, გაესაუბრებოდა და მერე მოგვიყვარდა და დაგვისვავდა უსენაეს სასამართლოში, ხო? თვითონ გააკეთებდა ამ ყველაფერს. ანუ პარლამენტისთვის მნიშვნელოვანია წარმოდგენი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. კანონითაც მნიშვნელოვანია, ცხადია. ამიტომ პარლამენტმა ყურადღება უნდა მიაქციოს იმას, თუნდაც ერთი, როგორ მივიდნენ ეს კანდიდატები პარლამენტამდე, ამას აქვს მნიშვნელობა ძალიან დიდი, და მეორე, შესრულდა თუ არა კანონი ისე როგორც მათ დაწერეს, ისე როგორც მათ ჰქონდათ ხედველობაში, როდესაც ნაუშოთ გაზაფხულზე მუშაობდით სამუშაო ჯგუფში და იწერებოდა ესა თუ ის რაღაცა კონკრეტული პროცედურა და დებულება. ამიტომ პარლამენტისთვის მე უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, მოხდა თუ არა იმპლემენტაცია, ხო, ამ კანონის ორი მუხლი დაწერეს ამის თაობაზე ორგანულ კანონში, რომელთაც ეს ადამიანები შეარჩია საბჭომ. მე მთავარი, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო ცვლილებები მისთვის განხორციელდა, რომ პრეზიდენტმა კი არ შეარჩიოს ერთპიროვნულად და თუ კი არ მიიღოს გადაწყვეტილება, დაუშვათ ვინ წარადგინოს და რატომ წარადგინოს, არავინ არ იცოდეს, ხო, საქართველოს პარლამენტში, არამედ კოლეგიურმა ორგანომო, ეს იყო იდეა მაშინ, იდეურად კარგია სხვათა შორის, კოლეგიურმა ორგანომ, საბჭომ, თვითონ სასამართლო სისტემის ორგანომ და არა სხვა ხელისუფლების სხვა შტომ, თვითონვე მიიღოს გადაწყვეტილება, რამდენი მოსამართლე სჭირდება, როგორი მოსამართლე სჭირდება, ხო დაუშვათ და ამის მიხედვით მოხდეს ეს პროცესი რომ და ასე მივიდნენ კადრები პარლამენტამდე. პარლამენტს უნდა აინტერესებდეს ეს ხალხი როგორ მივიდა. რა თქმა უნდა, მე ამაზე არავის შეხვედრა არ მქონია. თუ არ შევწვით ერთეულ ადამიანებთან რაღაც კომუნიკაციას, მაგრამ ისე რომ ვიმე დაინტერესებულიყო ამით, რომ დაუშვათ როგორც ჩემთან არამოსამართლე წევრთან რომ ეკითხა რა ხდებოდა საბჭოში, თან მთელი ამბები იყო, ხო, მოგეხსენებათ? ასეთი ტიპის შეხვედრა მე არ მქონია. ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად უმრავლესობას გულისხმობ, რადგან მაინც მათ ხელშია ამ შემთხვევაში ძალა უფლება. მე ამ ათმისესში, როდესაც საუბრობ ნინო, ყველაფერი არის დასაბუთებული. არც ერთ შემთხვევაში ყველაფერი, რაც მე გამოვიტანე, იმდენი დარღვევა იყო და იმდენი პრობლემები იყო, ყველაფერს რომ საუბრა, 10 კი არა 50 იქნებოდა, მაგრამ მხოლოდ საკვანძო საკითხები გამოვიყვანე, აი ამ შემთხვევაში და გამოვიტანე, რომლებიც ზეც პარლამენტმა წესით ყურადღება უნდა მიაქციოს. ეხლა მე გეტყვი რას. როდესაც წერებოდა,
ვერ მოვასწრებს მაინც მე რომ გითხრათ ხოლმე.
ჩავიარეთ უცებ. ხო, რამდენი წუთი გვაქვს?
სადღაც 9.
ხო. კი ბატონო, გვეყოფა ეს რომ აი ვეცდები რომ მოკლევთ თქვა. აი პირველი დარღვევა, რასაც მე ვსაუბრობ, ეს არის საბჭოს 10 წევრის შეთანხმება, სავარაუდო შეთანხმება. ანუ ამას სახელმწიფო გამოაქვეყნა ანგარიში თავის დროზე, რომ სავარაუდოდ ვინაიდან ეს სიაში უნდა გადასულიყო 50 ადამიანი, ეს 50 ადამიანი გადაიყვანეს 50-დან 45 გადაიყვანეს და დანარჩენმა ხუთმა მიიღო ნაკლები ხმები და მაიც მოხდნენ. ანუ ფარდობითი იყო კენჭის, რომ ვინც მეტ ხმას იღებს, ის გადადიოდა 50 კაცში 129-დან. ამ შემთხვევაში ეჭვები გაჩნდა იმდენად ბიულეტენები ისე იყო დალაგებული, რომ ეჭვები გაჩნდა, რომ წინასწარ შეთანხმდნენ საბჭოს წევრები და საუბარი 10 წევრზე. მე მახსოვს პარლამენტის წევრების განცხადებები, თქვენ აუცილებლად ნახავთ ამას მედიაში დარწმუნებული ვარ, შეიძლება თქვენთანაც დევსეს, რომ როდესაც კანონზე იყო საუბარი, გასაფხულზე, მაშინ თქვენს რომ თუ ჩვენ დავინახავთო, მე როგორც მახსოვს, ესე იყო ნათქვამი, დავინახავთო, რომ საბჭოს წევრები შეთანხმდნენ და გარიგდნენო, თუ ეს გამოიკვეთებაო, მაშინ ჩვენ ასეთ სიასო მხარსო არ დაუჭერთო. ეს ერთი. ანუ მე საუბრობ ოთიზმის სკეჭის ყრაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ გამოვიყენებ ხო თქვენს.
კი ბატონო, კი.
იმასა, მეორე საკითხი არის გიორგი მიქაუტაძე. გიორგი მიქაუტაძე დარეგისტრირდა როგორც უკვე გითხარით დარღვევით. ანუ თუ სხვა კანდიდატებს ევალებოდათ რომ მიეთითებინათ სამი რეკომენდატორი, მიუთითეს ორი. გიორგი მიქაუტაძე მიუთითა ორი. ბევრმა სკეპტიკურად შეხედა მაშინაც ამ თემას, სხვათა შორის ეს არ არის უმნიშვნელოვანი დარღვევაო. იცი რა, იურისტები თუ ვართ, თუ ჩვენ ვართ კონსტიტუციური ორგანოს წევრები, თუ ჩვენ ვადგენთ წესებს, ეს წესი ყოველთვის უნდა იყოს წესი. არანაირი გამონაკლისები არ უნდა დაუშვათ. მე ასე მიმოჩნია, ასე უყურებ ამ თემას. ეს სხვათა შორის ეუთოს დასკვნაში მოხდა, ანუ ეუთომ ჩათვალა ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, წინამდებარე შემთხვევაში არ მოხდებოდა, რაც ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ეუთოს გარდა სხვა სამ თემაზე ჩემთვის მხარი არ დაუჭერი. ესე გამოვიდა, რომ ეუთო აღმოჩნდა ისეთი ორგანო, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა. სხვა სამაზე არ ვსაუბრებ.
ის რომ არ იყო თანაბარი წესი, აქ რეკომენდატორების თვითონ არსებითი.
აი ნებისმიერ ადამიანმა მარტივად რომ ვთქვათ, ვაკანსიაზე რომ შეიტანო სათმე კონკურსში, თუ მითითებულია რომ შენ გჭირდება სამი რეკომენდატორი, თუ ორს მიუთითებ, გაცხრილავენ ასეთ განაცხადს და ფორმალურად ეტაპებზე შენ აღარ გადაგიყვანენ, იმიტომ რომ არ აკმაყოფილებ იმას, რომ განაც ფორმალურ კრიტერიუმს. ასე უნდა ყოფილიყო აქაც და ჩვენთან კანონშიც ეს გვიწერია, რომ ფორმალური ეტაპი უნდა გადაალახოს. კანონით არის ეს გათვალისწინებული, მაგრამ ის განაცხადის რო ყოფილად რო არ იყოს შევსებული, ამას უკვე ადგეს საბჭო და საბჭო მოკეთხედველობაში არ მიიღო. კიდევ მიქაუტაძის შემთხვევა, ის იყო აპარატის ხელმძღვანელი. რას ნიშნავს ეს უყურეთ? აპარატთან დაკავშირებით კანონში წერია ერთი დიდი ვრცელი მუხლი. რას აკეთებს აპარატი? წერია ზედმიწევნით და დეტალურად. რას აკეთებს აპარატი? კანდიდატის შესახებ გამოითხოვს ინფორმაციას პროკურატურიდან, შსს-დან, გამოითხოვს ინფორმაციას საბანკო კრედიტების შესახებ, ჯარიმების შესახებ, აი ყველანაირ ინფორმაციას გამოითხოვს ეს აპარატი კანდიდატთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა შთაბეჭდილება ამ ადამიანზე ჩვენ შეგვექმნეს და ეს ფაილი არსებობდეს. გამოითხოვა მიქაუტაძესთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, აპარატმა. იმ დროს, როდესაც მიქაუტაძე იყო ამ აპარატის ხელმძღვანელი, ხა უყურეთ, მიქაუტაძეს შეუძლია გაათავისუფლოს იმ დეპარტამენტის უბროსი, რომელიც მასზე სწავლობს მასალებს. შეუძლია რომ ტენდენციური იყოს. მე არ ვამბობ ამ შემთხვევაში რომ თავიდანვე ეს იყო ასე ვთქვათ ტენდენციური, მე არ მithkwams, მაგრამ შეუძლია რომ იყოს. ეხლა უყურეთ რა მერე რა მოხდა.
ინტერესთა კონფლიქტი ხო?
ინტერესთა კონფლიქტი ხო? მას და მე ეს ინტერესთა კონფლიქტი დადასტურდა რით? ძალიან მნიშვნელოვანი кейსია ხაჭაპურიძეების საქმე, ხაჭაპურიძე ხაჩიძის ოჯახის საქმე, სადაც მიქაუტაძე არის ერთ-ერთი ფიგურანტი. სისხლის სამართლის საქმეა ეს, სადაც მიმდინარეობს გამოძიება ამ ოჯახთან დაკავშირებით განაჩენი უკვე გამოვიდა გამამტყუნებელი და ეს საზოგადოების მოკაც შეუძლია რომ ეს ნახოს ამ შეხებით პროცესი და არ ჩაუღრმავდები დეტალებს მიქაუტაძის სადაც არის ფიგურანტი და ბევრი ბავშვი სავარაუდოდ ცემას ეხება საქმე არასრულწლოვანის იმ საქმეზე გამოძიება ისევ მიმდინარეობს. ამ საქმეზე ინფორმაცია აპარატმა არ გამოითხოვა. მე მივმართე აპარატს, როდესაც გამომწეს ეს ფაილი ბაინდერი. რატომ არ არის პროკურატურა და გამოთხოვილი ასეთ გახმაურებულ кейსზე ინფორმაცია? უი, მაშინ ახლა გამოვითხოვთ რომ მითხრეს და დაგვიანებით, როდესაც ვადები გასულიყო, კონკრეტული ვადებია გაწერილი. კანონში ზედმიწევნით არის ყველა საკითხთან მიმართებაში რაღაცა ვადები დადგენილი. ჩვენ გვაქვს სულ ეს ხუთდღიანი ვადა და დედლაინები დაწესებული, რაც უნდა დაიცვა საბჭომ. აპარატმა დაგვიანებით, რადგან მე ვთხოვე ამას მკითხე თქონა არ იყო ჩემი პრინციპში, რომ გინდა თუ არა ახლა გამოითხოვე პროკურატურიდან ასეთი მოთხოვნა, თქმა უნდა მე არ მქონია და არც მექნებოდა. უბრალოდ ვიკითხე, რატომ არ გამოითხოვეთ? უი, არ ვიფიქრებ ჩვენ ამაზეო და მერე გამოითხოვეს და მერე მომაწოდეს. რომ მომაწოდეს პროკურატურის ინფორმაცია წერია, რომ გამოძიება ისევ მიმდინარეობს. კი, მაგრამ ჩვენ საბჭოს წევრებმა ხომ უნდა ვიცოდეთ, რომ კანდიდატთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. ასეთ მნიშვნელოვან кейსზე, რაც არ იყო არაფერი. ანუ თუ მანამდე ვამბობდი, რომ ეჭვი იყო ინტერესთა კონფლიქტზე, უფრო მეტად დადასტურდა, იმიტომ რომ ის ციური იყო ის ფაილი, ხო? კიდევ ერთი საკითხი მიქაუტაძესთან, ჩვენ გვაქვს შიდა პორტალი. პორტალი ნიშნავს იმას, რომ შედიხარ კანდიდატთან დაკავშირებით, გვაქვს ჩვენი იუზერნეიმი, პაროლი და ყველაფერი ინფორმაცია, რასაც საბჭო მოიძიებს და გამოითხოვს ხელმისაწვდომი ელექტრონულად. მიქაუტაძეს ამ ყველაფერზე ჰქონდა ხელმისაწვდომობა. არანაირი აქტი არ არსებობს, რითიც იტყოდა და ისუარს, რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში მას შეეზღუდოს დაუშვათ ხელმისაწვდომობა ამ პორტალზე, იმიტომ რომ
ეგ არის სხვა კონკურენტების
ნამდვილად არათანაბარ, რა თქმა უნდა, არათანაბარ შეუძლია წაიკითხოს ყოველას მოტივაცია. აი, იცით რა არის? როცა გამოდის ადამიანი გასაუბრებაზე, იცი სხვას რა უწერია სამოტივაციო წერილში? მე ვფიქრობ, ეს მისთვის არის, მე არ ვამბობ, რომ ეს სჭირდებოდა, მაგრამ ხომ შეუძლია რომ ეს ინფორმაცია გამოიყენოს სხვა რა მოტივაციით მოვიდა საბჭოში. ამ პორტალზეც მიუწოდებოდა ხელი და არანაირად ამ შეზღუდვა არ მომხდარა. კიდევ ერთი ეს პორტალი კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უთხრეს უარი. ჩვენ ინფორმაციას გარეშე პირებზე არ გავცეთ, ანუ მიქაუტაძე შიდა პირი იყო ამ შემთხვევაში და იმიტომ ქონდა ხელმისაწვდომობა სხვა კანდიდატების შესახებ. ანუ ყველა ინფორმაციაზე ხელმიუწვდებოდა მიქაუტაძეს, ჩათვალეს თვითონ შიდა პირად. ამ დროს ცოტა საზოგადოებას უარსეუბნონ და ინფორმაციის გაცემაზე. სხვა კანდიდატს რო გამოეთხოვა ინფორმაცია მისცემდნენ, რა თქმა უნდა არა.
არა, და არც უნდა მიეცათ.
და არც უნდა მიეცათ. კიდევ ერთი საკითხი ინტერესთა კონფლიქტი. ირაკლი შენგელია და ათამარონიანის ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობდეთ. საინტერესო ორი დეტალია ახალი და ამას ვიტყვი ამ ხოლაში ერთის ცოლის ძმა იყო ამ შენგელეს ცოლის და მეორის მაზლი. თვითონ ამობს ყოფილიო და ამას ყოველთვის ვიმეორებ.
რადგან
ასე ამობს ვიტყვით. მაგრამ მაინც არ აქვს ამის მნიშვნელობა, ხო? თემა არის ასეთი. ირაკლი შენგელეს ცოლის ძმა ლევანთევსაც გასაუბრების მერე მოგმართა ჩვენ განცხადებით. უარს ამობს ის და ამობს იგი უარს კანდიდატურად მის ასე ვთქვათ დარჩენაზე ამ სიაში. გაუგებარი იყო ეს უარი და პირდაპირ ციტირება მოვახდინე ამ დოკუმენტში მისი ერთი წინადადების რითიც მოგმართა. რატომ მოგმართა, რა მიზეზით? ესე იგი ვიღაცას და შეთანხმდა, როცა აჟიოტაჟი ატყდა, როცა ეს ამბები მოხდა, ხო? რაღაცა დისკუსია იყო მათ ინტერესთან კონფლიქტზე. საინტერესო რა არის ახალი? მეორე კონკურსი აქვს საბჭოს გამოცხადებული და იმ კონკურსში მონაწილეობს ლევანთევზაძე და გადარჩება რომ მოხდა ის შემდგომ ეტაპზე უკვე გადავიდა და გასაუბრებაზე გამოვაიხა უახლოეს მომავალში. ანუ თუ არ უნდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობა, მაშინ ეხლა რაღაცა
იგივე ვაკანსიაზე ხო რატო?
ხო, და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, ინტერესთა კონფლიქტი აქვს ირაკლი შენგელიასთან და რა მოხდა? აცილების საკითხი კულავარ დააყენეს, უბრალოდ არ დაესწროს ხდომას ირაკლი შენგელი. ეს რას ნიშნავს? რა სტანდარტია? აი იურისტები უცხოები გვისმენენ და გვითხრან თუ შეიძლება ახსნან, მე არ ვიცი რას ნიშნავს. მეორე საინტერესო დეტალი,
სამწუხაროდ ხო ცოტა
აო, აი ონიანზე ვიტყვი და კი ბატონო დავასრულოთ.
აო
საინტერესო დეტალი, თამარ ონიანის ყოფილი მაზლი თუ მაზლი, არ ვიცი, აღარ არის კანდიდატთა სიაში, 20 კაციან სიაში ვერ მოხვდა. აი ამბების მერე კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ბრძოლის შედეგად, რაც ამ მათემ მიმართებაში მიმდინარეობდა, მაგრამ ის დაასაქმეს სასამართლო სისტემაში. იუსტიციის უმაღლეს სკოლის საიზე რომ შეხვიდეთ, მისი მაზლის ფოტოები დევს უკვე, როგორც ჩემთვის გახდა ინფორმაცია ცნობილი, ის გადმოიყვანეს აუდიტის სამსახურიდან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მაღალ თანამდებობაზე. თუ კლანი არ არსებობს, თუ ვიღაცებიდან არ ურიგდებიან. ის ადამიანი რანაირად მოხვდა ისე, რომ ჯერუზალემის კანდიდატი იყო. ახლა ის არის იუსტიციის უმაღლეს სკოლის ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი. ანუ ასეთი ფაქტები პირდაპირ მიუთითებს მათ ინტერესებზე და მე ამაზე ვსაუბრობ აქ. თუ პარლამენტის რომელიმე წევრმა ამის შესახებ არ იცის, მიაქციოს ყურადღება თავისი გადაწყვეტილების მიღების დროს.
ანუ და ჩაითვალოს რომ იცის და იმასწია გადაწყვეტილება, რადგან საჯარო არის.
თან პარლამენტს მე როცა გავგზავნე წარუდგინე გუში, ვალდებულება აქვს რომ აუცილებლად პარლამენტის ყველა წევრს გადასცეს ეს დოკუმენტი, გავიში წერია ესეც და ყველასთან მივა ეს ინფორმაცია და იმედი მაქვს რომ ხედოლბაში მიიღებენ.
ნანსი ჯანესაშვილის განსხვავებული მოსაზრება, რომელიც გადაეცა პარლამენტს და ხო მიიღებენ თუ არა ნახავთ, მაგრამ ნამდვილად რომ გაეცნობიან კი არა და აქვთ საშუალება გაეცნონ ამას. ეს ცხადია და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რომ ბრძანდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არა იმიტომ რომ უბრალოდ რაღაცა ვთქვათ პროცესების შინაარსზე და დეტალებზე ვიმსჯელოთ, არამედ იმ აქცენტებისთვის და შეხსენებებისთვის თუნდაც არის თვალისწინებდნენ, რასაც თქვენ აკეთებთ, როცა საქმე ეხება კანონის დარღვევას, კანონის უზენაესობის საკითხს, იმას რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი უნდა იყოს. და აქ არ არის ლაპარაკი და მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში არ მაქვს ინფორმაცია რაიმე სუბიექტურ ინტერესებზე ქალბატონი ნაზის, რომ თქვენ კი აღიქვამენ სუბიექტურად და ეს ნათელია საბჭოში, მაგრამ ის რასაც ეფუძნება თქვენი შეფასებები და თქვენი კრიტიკა და გამოსვლები არის ეს პრინციპები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი არა ვინმესთვის პირადად და პიროვნულად, არამედ მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოსთვის და ყველა ჩვენგანისთვის. ვიცით თარიღი, რა ეტაპები დარჩა წინ, რა არის კენჭისყრა თუ კენჭისყრები?
კენჭისყრა იქამდე როგორც პარლამენტის ვებგვერდიდან შევიტყვები, არ მაქვს ამ თემაზე სხვა ტიპის ინფორმაცია. როგორც ჩვენ სამყვირაში რაღაცნაირად აჯამებენ, კომუნიკაცია აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, შეხვედრაც ჰქონიათ როგორც ჩანს. და კარგი იქნებოდა თუ მეც შეხვდებოდნენ სხვათა შორის, სიამოვნებით შეხვდებოდი უმრავლესობის წარმომადგენლებს, მით უმეტეს განაგანვა სხვაობ ამ შემთხვევაში პარლამენტის წევრებს, არამედ იმიტომ რომ მათ ხელში ამ შემთხვევაში ბერკეტი გადაწყვეტილების მიღებასთან მიმართებაში ძალიან დიდი ბერკეტი, ასე დავარქვათ ამას. სიამოვნებით შეხვდებოდი და ყველა ამ დეტალზე აუხსნიდი და ვესაუბრებოდი, მაგრამ ამის ინიციატივა მათ მხრიდან არ წამოსულა. მე ჩემი ნაბიჯი გადავდგა, ასე თქვა, თუმცა ამის ინიციატივა იქნება ძალიან სასიამოვნოა და მივესალმები. თუმცა როგორც ხვდები, აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა, კარგია ეს ჩართულობა, მაგრამ შედეგი უნდა გამოიტანოს. მე ერთადერთი რამის თქმა შემიძლია, არ შეიძლება მიამიტური დათმობები. ახლა ძალიან დიდი ბრძოლა ეს თემა, ანუ ბრძოლა იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი საზოგადოების ინტერესი მიმყრობილია ამ თემაზე. უბრალოდ მე მესმის, რომ არანაკლები მნიშვნელოვანია პირველი და მეორე ინსტანციების სასამართლოების დაკომპლექტება. ამ შემთხვევაში ზოგიერთი საქმე უზენაესამდე საერთოდ არ მიდის, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. არანაკლები მნიშვნელოვანია საქალაქო და რაიონული სასამართლოების არჩევნად, რომ თითქოს უზენაესი რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევაა, მაგრამ მესმის, რომ რადგან პოლიტიკური პროცესიც არის გარკვეულწილად პარლამენტში, ინტერესი არის ძალიან დიდი და პირადად ჩემი ინტერესიც არის დიდი, რომ დაკომპლექტდეს ისე, როგორც ეს საჭირო. უბრალოდ ამ შემთხვევაში, რადგან პარლამენტი შემოვიდა, ამ შემთხვევაში ხალხის მიერ არჩეული ორგანო, იმედი გვაქვს, რომ ისინი გაითვალისწინებენ ხალხის საზრს, იმიტომ რომ მე ვხედავ ჩინჩალაძეს, მიქაუტაძეს, გრიტიშვილს, ამათ ხალხის საზრი არ აინტერესებთ არანაირად. ისინი მათი ამომრჩეველი ხო არ არის ხალხი. იქნება იმ პოლიტიკური მომავლისთვის ინტერესიდან გამომდინარე, პარლამენტს ჰქონდეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, როცა დაკომპლექტებაზე იფიქრეს და მაინცდამაინც ალანიას არ დაუჭიროს მხარი, ხო? ამის მოლოდინი აქვს ალბათ ხალხს, მაგრამ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, რომ მიამიტური დათმობები და მიამიტური კომპრომისების დრო არ გვაქვს. იმიტომ რომ ხალხი უადოდ იქნება დანიშნული იქ, იმიტომ რომ ხანგრძლივად ჩვენ ბევრს ვერაფერს ვეღარ შევცვლით, ამიტომ პარლამენტმა უნდა იფიქროს იმაზე, დარღვევებით არჩეული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იქნება ლეგიტიმური თუ არ იქნება, იმიტომ რომ ის პროცესი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, გაიცნის ლეგიტიმურობის ნაკლებობას და ძალიან სერიოზული დარღვევები იყო. ამიტომ მაშინ პარლამენტმა რატო დაგვიწერა ეს კანონი თუ არ იყო საჭირო მისი შესრულება?
აო, ესე როგორ ვთქვათ, წერტილით ვერ დავასრულებთ ამ თემას და ამ საუბარს აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ და აუცილებლად გავაგრძელოთ იმ სხვა ინსტანციების მოსამართლეთა შერჩევის საკითხითაც. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც კი გავიგებთ რაიმე თარიღს და დავაზუსტებთ, ვაცნობებთ ჩვენს აუდიტორიას. დიდი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა ახალი ამბებისთვის ეთერს უთმობთ ნინო როდონაიას. გადავაცილე 4 წუთით 10 საათი და 34 წუთია გადაცემის მეორე ნაწილში გასური კვირის ბოლოს ფილმის ჩვენებასთან დაკავშირებულ ამბებზე ვილაპარაკებთ. დემოკრატიული ინიციატივა საქართველოს წარმომადგენელი მარი კაპანაძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დაახლოებით 10 ნახევარში უნდა დაიწყოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც ბოლო ორ თვეში მეშვიდე იქნება. საქართველოს ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების და დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლები ევროკავშირის და ეუთოს შუამავლობით განიხილავენ საოკუპაციო ხასთან ვითარების დეესკალაციის საკითხს. სიტუაცია აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან კანონიერად გახსნილი პოლიციის საგუშაგოს აღება და უარის შემდეგ ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო განათავსა ჩორჩანასთან მოსაზღვრე სოფელ წნელისის მახლობლად ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გადასასვლელები დაკეტა ნახალგორის და საჩხერის რაიონებთან. დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის ჩაკეტვამ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ჰუმანიტარული კრიზისი გამოიწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო აცხადებს, რომ ამაყობს უკრაინის მიმართ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკით. 11 ნოემბერს პომპეომ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში თქვა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ უკრაინას მისცა თავდაცვითი შეიარაღება რუსებთან საბრძოლველად და პრეზიდენტ პუტინისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. რუსული სააგენტო ტასის ცნობით, პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა სახელმწიფო მდივნის ამ განცხადების კომენტირებაზე უარი თქვა და მედიას ურჩია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართოს. ავღანეთის ხელისუფლება თალიბანის ტყვეობაში მყოფი ამერიკელი და ავსტრალიელი პროფესორების გათავისუფლების სანაცვლოდ გაუშვებს თალიბანის ერთ-ერთი განშტოების ტერორისტული დაჯგუფების ჰაკანის სამეთაურს. შეთანხმება მიღწეულია მოლაპარაკებისას, რომელსაც თალიბანთან აწარმოებს ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი ზალმაი ხალილზადი. ავღანეთის მთავრობის მაღალჩინოსანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ 60 წლის ამერიკელ კევინ კინგს და 48 წლის ავსტრალიელ ტიმ ვიქს გაცვლიან ჰაკანის სამ წევში, რომლებსაც შეერთებული შტატების მეთვალყურეობით ყატარში გადაიყვანენ. წყაროს ინფორმაციით გაცვლა უახლოეს ხანში მოხდება. ქაბულის ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორები თალიბანმა 2016 წლის აგვისტოში გაიტაცა, რაც შეეხება ჰაკანის სამ მეთაურს. ისინი ავღანეთის სპეცსამსახურებმა 2014 წელს ხოსტის პროვინციაში დააკავეს. ბოლივია დატოვა ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა ევო მორალესმა. მას პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა მექსიკის ხელისუფლებამ. მორალესი ბოლივიიდან მექსიკის მთავრობის თვითფრინავით გაემგზავრა. 11 ნოემბერს მექსიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული მოსაზრებით დაკმაყოფილდა ევო მორალესის თხოვნა თავშესაფრის მინიჭების შესახებ. ბოლივიის ყოფილი პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ სამშობლოში მის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. მორალესმა მექსიკის მთავრობას თავშესაფრისთვის მადლობა გადაუხადა, სამშობლოში დარჩენილ მხარდამჭერებს კი სამომავლო დაბრუნებას დაპირდა. ევო მორალესი ბოლივიის პრეზიდენტის თანამდებობიდან 10 ნოემბერს გადადგა საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. ბოლივიაში მასობრივი საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც 24 ოქტომბერს არჩევნო ადმინისტრაციამ 4 დღით ადრე ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ სავეტურში გამარჯვებულად გამოაცხადა მოქმედი პრეზიდენტი ევო მორალესი, მაშინ როცა წინასწარი შედეგები მეორე ტურის ალბათობაზე მიუთითებდა. საპროტესტო გამოსვლების დროს დაიღუპა 3 ადამიანი და 300-მდე დაიჭრა. მორალესი ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას დათანხმდა, თუმცა არმიამ და პოლიციამ მხარი არ დაუჭირეს, რის გამოც იძულებული გახდა ბოლივიის პრეზიდენტის თანამდებობა დაეტოვებინა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთო ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებს, როგორც დაგპირდით, გამოხმაურებით იმ ამბებზე და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ერთადერთი არ იქნება, რასაც ჰქონდა ადგილი გასული კვირის ბოლოს და რაც უკავშირდებოდა თბილისის და ბათუმის კინოთეატრებში კონკრეტული ფილმის ჩვენებას. რასაც წინასწარ წინ უძღოდა, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სპონტანურად არ მომხდარა. მნიშვნელოვანია სამართლებრივად, ვთქვათ ასე, ამას უკეთესად ჩემი დღევანდელი სტუმარი იტყვის, მარი კაპანაძე, დემოკრატიული ინიციატივა საქართველოს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის.
ბოდიში, ხო, სულ რაღაცა ტექნიკური ის მაქვს, ბოდიში. და პირიქით, მადლობა თქვენ და მე მინდა ვილაპარაკოთ არაერთი განცხადება და შეფასება გამოქვეყნდა უფლებრივი და სამართლებრივი კუთხით ამ მოვლენებზე და ერთ-ერთი გახდათ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფის, არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების, როგორც მე ვიცი, ეს კონკრეტულ პირებსაც, ფიზიკურ პირებსაც აერთიანებს, არაფობიას.
არა, სამოქალაქო პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
ხო, მე ვფიქრე, რომ ცალკეული აქტივისტები შეიძლება იყვნენ წევრები, თქო. და ხელს აწერს არაერთი ორგანიზაცია, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ორგანიზაცია და ეხება 8 ნოემბრის ამბებს. ამბავი ალბათ უმრავლესობამ იცით, გადიოდა ფილმი, დაგეგმილიყო სეანსები, ადამიანების ერთი ნაწილი, რომლებსაც ბილეთები ჰქონდათ, მიდიოდნენ კინოთეატრებში და ადამიანთა ერთი ჯგუფი ეუბნებოდა მათ, რომ არ ნახოთ ეს ფილმი, და თუ კი მაინც გსურთ რომ ნახოთ, ჩვენ შემოვალთ და გავაკეთებთ ისე, რომ გამოვრთავთ, ისე მოვახერხებთ, რომ შევწყვიტოთ ჩვენებაო, შევალთ. პირდაპირი ტექსტი იყო ლევან მასაძის, შევალთ იქ საიდანაც ეს მიმდინარეობს და შევწყვეტთ ტექნიკურად ამ ფილმის ჩვენებასო. ძალიან კონკრეტულად იყო დასახელებული განზრახვა. თავი რომ დავანებოთ თემებს, რაზეც ვიდეოდა ეს დაპირისპირება და მსჯელობა და მუქარები და ასე შემდეგ, სულ მარტივად მიბრძანდით, ხა ვერ მოგიწოდებთ, მაგრამ აი მე რომ მივიდე დღეს და რომელიმე კინოსეანსი, რომელიც დაგეგმილია, შევიდე ტექნიკურ ოთახში, ან მithumadas წინასწარ თუ გამოვაცხადებ და დავაპირო ამის გამართვა, ან მოვახერხო, ნამდვილად დავისჯები არაერთი მუხლით, ხო?
კი ბატონო, ნამდვილად ასე, იმიტომ რომ ეს იქნება სხვის საკუთრებაში უკანონოდ შეჭრა, რა თქმა უნდა, და კონკრეტული ადამიანების თავისუფლების
შეზღუდვა. ხო, თავისუფლების შეზღუდვა, საქმიანობის ჩაშლა, მაყურებლისთვის ყურების, ფილმის ყურების შეზღუდვა, მასაც ბილეთი ნაყიდი აქვს. ეს მხარე არავის არ გვახსოვს დღეს, მაგრამ ისე რომ წარმოვიდგინოთ ზოგადად, აქაც ბევრი რამ შეიძლება იყოს პასუხისგებლობის საკითხი. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ამბავს, რასაც ძალიან დიდი ვნებათაღელვა უკავშირდებოდა და შედეგად მივიღეთ არამხოლოდ ვნებები და ფრქვევა ვნებების, არამედ კონკრეტული დანაშაულები და დაზარალებული მოქალაქეები. ერთი კონკრეტული შემთხვევა ვიცით, ანა სუბელიანის ფიზიკური დაზიანების ამბავი, რომელიც სერიოზული დაზიანება იყო და კიდევ უფრო მეტ საფრთხეს შეიცავდა და კიდევ კარგი, ალბათ ბევრი ამბობს, რომ ასე უარესად არ დასრულდა, მაგრამ ეს არ ამსუბუქებს არავის პასუხისმგებლობას, რასაკვირველია, გისმენთ.
კი ბატონო,
რა არის პოზიცია არასამთავრობოების, უფლებადამცველების და იურისტების?
ჩვენი პოზიციით სახელმწიფომ მაინც არ გამოიჩინა საკმარისი ყურადღება და საკმარისი ძალისხმევა იმისათვის, რათა აღმოეფხვრა თუნდაც ის დაპირისპირება და ძალადობის კონკრეტული ქმედებები, რომელიც განხორციელდა. ხო, ერთი შეხედვით, აი თუ კი რაღაც საერთო კონტექსტ წარმოვაჩენდა და განსაკუთრებით წინა შემთხვევებს შევადარეთ, ერთი შეხედვით თითქოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ თქვა, რომ გარანტიებს მიცემდა ამ ფილმის ჩვენებაზე დამსწრემ პირებს, რომ ისინი დაესწრებოდნენ ამ ფილმს და შეებოდა ეს ფილმი კინოთეატრებში და ეს რაღაცა გარანტიასავი თითქოს მისცა. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ მაინც დავინახეთ ის, რომ ზომები, რომელიც მიიღო სახელმწიფომ, არ იყო საკმარისი იმისათვის, რათა სრულად აღმოეფხვრა დაპირისპირება და ამით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში, რომ მას გაეგზავნა საკმაოდ მკაცრი მესიჯები ამ კონკრეტული ძალადობრივი ჯგუფების მისამართით, რომლებიც ბოლო პერიოდში ვხედავთ, რომ ძალიან გახშირდა მათი მხრიდან ეს ძალადობრივი აქტები, მოწოდებები ძალადობისკენ და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადამიანებს სურთ კონკრეტული სამოქალაქო პროტესტის გამოხატვა კონკრეტულ საკითხებზე. იქნება ეს გავრილოვის ღამე და აქცია სირცხვილია, იქნება ეს თუნდაც თბილისი პრაიდის ჩატარება, იქნება ეს ბასიანის აქცია, რომელიც თუნდაც 10 წლის წინ იყო და იქაც იგივე პრობლემა ქონდა თუ ასე შემდეგ, ხო? აი ამ ფართო კონტექსტში უნდა დავინახოთ ეს შემთხვევაც და უნდა შევხედოთ ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკა როგორია ამ ძალადობრივი ჯგუფების წინააღმდეგ და ნახავთ რომ სახელმწიფოს ფაქტობრივად პოლიტიკა როგორც ესეთი არ გააჩნია, არა მხოლოდ კონკრეტულად სამართალდან საუწყებლოს, არამედ სახელმწიფოს ჩვენ ხედავთ მზად ტენდენციას რომ ეს ძალადობრივი ჯგუფები უფრო მეტად ძლიერდებიან და აქ არის კიდევ მეორე პრობლემა ის კონკრეტულად კი ის რომ მათ რაღაც უკან დგას რაღაცა რუსული ინტერესებიც ხო როგორც მინიმუმ ჩვენ ხედავთ ამ ძალადობრივი ჯგუფების ერთ-ერთ ორგანიზატორად მათ შორის თქვა დიმიტრი ლოთქიფენძეს რომელიც არის პრიმაკოვის ცენტრის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ ხო რაღაც მათი ამ ძალადობრივი ჯგუფების ნარატივი რასაც უპირისპირდებიან ძალიან ფაქტობრივად თანხვედრაშია რუსულ პროპაგანდისტულ ნარატივთანაც ხო
მინიმუმ
თანხვედრაშია კი
ბატონო მინიმუმ არის თანხვედრაშია
ამიტომ ამ კუთხითაც უნდა დავინახოთ ჩვენ საფრთხეები რომელსაც სამწუხაროდ სახელმწიფო არ აქცევს ასევე ყურადღებას და რა შეიძლება თან მოსდევდეს ამ ყველაფერს ხო ამ მათი ნარატივი არის ის რომ რაღაცა ევროპა არის გარყვნილი ასე შემდეგ მათ შორის ეს ფილმიც ამ კონტექსტშია მოქცეული და მთლიანად ხმიან იმ ფონს რომ ყველაფერი ახალი, ყველაფერი ევროპული არის ჩვენი ფასეულობების საწინააღმდეგო, რაც თქვათ საფრთხეს უქმნის ჩვენს ეროვნულ იდენტობას და ღირებულებებს. თუმცა არ არსებობს რაიმე მათ თვითხრიდან არასდროს რაიმე კონკრეტული მტკიცებები წარმოდგენილი, რომელიც ამას დაადასტურებდა, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან მეტყულება კიდევაც ამის წარმოქმნა.
ქალბატონო მარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და გავაგზავნოთ. შემდეგ დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
ქალბატონო.
მე ისალბით ქვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა აქვს. და ნუ ვიტყვით რომ ეს არის რუსული ნარატივი ვარდო. ეს სამხრეთში ისევე მოხდებოდა
როგორც ჩვენთან.
აზერბაიჯანში ისევე მოხდებოდა როგორც ჩვენთან. და სხვა კიდე კავკასიის ქვეყნებში, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში.
ნუ შემოვიფარგლებით კავკასიის მხოლოდ. კი ბატონო,
დიახ. მაგრამ ყველაზე მთავარი რიცით რა არის? აი ვასადეს განცხადება რომ აი ისა ბიზნესი რო ჩვენ რაღაცაზე მოვილაპარაკეთო და ეს შენ ამის შემდეგო აღარა გაქვსო ხელისუფლების მართვის უფლებაო. კი მაგრამ როცა სახელმწიფო განადგურებულია დემოგრაფიულად, ეკონომიკურად, ემიგრაციულად და ყველანაირად, ეს ხალხი რატოა სირაქლემის პოზაში? მაგამაინც მთელი ზღვა, წითელი ხაზი გადის იმაზე, რომ ვიღაცა ვითომ ქართველმა რაღაცა უზნეობაზე გადაიღო ფილმი, რომელიც არ უნდა რომელიც პროპაგანდაც არ უნდა იყოს გაშვებული არასრულწლოვანებისთვის და ასე შემდეგ. მესმის ეს ცუდია, მაგრამ ის თავარი პრობლემა, რაც ყოველდღე გვამცირებს და პუტინის ვერცხლის თეზი ივანიშვილი, რომ ოქროს თეზი არ აქვს საქართველოს, ვიცი და რა, ოქროს თეზი სამსრულს აცულებს. ვერცხლის თეზი როყავს ივანიშვილი თავისი გუნდით. აჩუ მათ არის და დღითით რო გვამცირებს და რაღაც ოცნების ქალაქებს და რაღაც ამ აბსურდებს ქალაქებს. ეს საკი გარანტიის საკი. აი ვასაძე და მისნეერი მილიონერები რატომ არიან ჩუმად? აი რა მოლაპარაკება არის იმისთანა რომ ყოველდღე მხოლოდ ყველაფერი გაუშვან და აი ამას თუ შეეხებიან მაშინ უნდა აფეთქდნენ წინა ამ ბრეგვაძე. რა ისოვეს ამდენი ამ პერიოდში ნაციონალიზმის მოშორების შემდეგ, როდესაც ჩვენ ისე იმოვიშოთ რომ დღემდე არიან ჩუმად და ვერც ვერხედავთ მაგას თუ რაღაც მორალური და ზნეობრივი საკითხი ეს კორუფცია, ნეპოტიზმი, ძარცვა ყოველდღე
დიდი ბოდი მინდა რომ დაასრულოთ წინადადება, მაგრამ ვერ გავწყვეტია. ძალიან დიდი ბოდიში დროში ძალიან შეზღუდულები ვარ. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გასაგებია თქვენი პათოსიც, განწყობაც და ისიც რა კითხვასაც სვამთ, რატომ არა პროტესტებენ სხვა რამეს, თუმცა რაღაც ნაწილში ამ ხო ეხა ფილმზე არ მსჯელობთ. შესაძლებელია იყოს საინტერესო ამაზე მსჯელობაც, მაგრამ დღეს ნამდვილად არ არის ეს ჩვენი ამოცანა და იმაზე თუ რა გავლენა სახდენს და მხატვრული ფილმი როგორ შეიძლება იძლება შეფასდეს და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში დემოკრატიისკენ მივდივართ, მაინც მგონია. ეს ქვეყანა
და ხოლმე გავხმაურებოდი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ძალიან საწყენია, რომ დღეს დისკუსია და ზოგადად ქვეყანაში მთავარი აქცენტი სწორედ ამ საკითხზეა გადატანილი, ფილმს ვინ დაესწრება, ვინ უყურებს და ვინ არა და შეიძლება თუ არა, ხო, რა თქმა უნდა, ესეც თავისთავად პრობლემაა, რომ გადატანა ხდება ამ აქცენტის სხვა მიმართულებით. ამიტომ ამ ნაწილში რა თქმა უნდა,
ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რა ექნა, ანუ ჩვენ სულად პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ბევრი მედია საშუალებით, მათ შორის ჩვენს მიერაც, იყო ძალიან ისეთი სიტუაცია, როცა სერიოზული საფრთხის ქვეშ იყვნენ თავად მედიის წარმომადგენლები. ამის თვალყურისდებნებაც შეეძლოთ მაყურებლებს, მათ შორის ჩვენს პირდაპირ ეთერების მაყურებლებსაც. ძალიან დიდი აგრესია მოდიოდა ამ ადამიანებისგან და ამ ვითარებაში რა ექნათ სამართალდამცავს, ისინი ხომ იდგნენ ამათ შორის და ამათ გულისხმობ ბილეთებიან მოქალაქეებსა და ვისაც ფილმზე შესვლა უნდოდა და პროტესტი.
ანუ ამ კუთხით მათ შორის ჩვენც და მათ შორის როგორც
მახსოვს
სახალხო დამცველსაც ჰქონდა კოლი რეკომენდაციები თუ რა შეიძლება უკეთესად გაკეთებულიყო, მათ შორის ჩვენც გვაქვს ნახსენები რომ კარგი იქნებოდა მაგალითად როდესაც უკვე ძალადობისკენ მოწოდება წინასწარ იყო დაანონსებული ორგანიზატორების მხრიდან ამ კუთხით ნაცვლად იმისა რომ მაგალითად მის საკითხზე დაიწყო შესწავლა პორნოგრაფია არის თუ არა, ხო, რომ ეს წინასწარ დაანონსეს და ეს ცოტა არასერიოზულიც იყო, რა თქმა უნდა. ხო, ანუ ამის ნაცვლად რომ მათ დაეწყოთ მათ მინიმუმ დაკითხვაზე დაბარება ამ ადამიანების და შემდეგ შეიძლება და ყოფილიყო სწორედაც რომ ისეთი სიგნალი, მკაცრი სიგნალი, რომელიც როგორც მინიმუმ რაღაც ეფექტზე იქონიებდა კონკრეტულ ადამიანებზე, ამ ჯგუფის მონაწილეებზე, ხო, რომ რაღაც მინიმუმ შიში გასჩენოდათ რომ აი მათ ასეთ შემთხვევაში თუ კი ისინი მართლაც დაიწყებდნენ ძალადობრივ ქმედებას სხვა ადამიანებს წინააღმდეგ მათ მიმართ გახორციელდებოდა კონკრეტული ზომები, ხო? ერთი ეს შეიძლება დაგაკეთებულიყო, რომ წინასწარი რა კი იყო დაანონსებული წინასწარი ძალადობისკენ მოწოდება, მუქარა, ჩაშლა და ასე შემდეგ, რაც ასევე დანაშაულია, მიხოთ იმისა, შეიძლება ის ადამიანები არ ამოვნენ, რომ რაღაც ნარატივი შეცვალეს და კომბლებით აღარ მივალთო, ხო? თქვა და ხელებით მივალთო, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო?
ანუ ხელებით მივალთო.
ეს რეალურად არცulis ვითარებას, როდესაც შენ დაანონსებული გაქვს, რომ შეიჭრების ხვის საკუთრებაში თქვა და შე შლი ხელს ადამიანებს რომ ფილს უყუროთ, ხო? ამიტომ ერთი შეიძლებაოდა მეორე მათ შორის რაც ჩვენიც და სხვა ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის რეკომენდაციაც არის ის რომ თქვა ეს ახლოს არ უნდა ყოფილიყო ეს კორდონი გაკეთებული პოლიციელების და აჯობებს და ცოტა მოშორებთ ყოფილიყო იმისთვის რომ თავისუფლად შეძლებოდა უფრო შეძლებოდათ ამ ფილმზე დამსწრე პირებს იქ შესვლა იმდენად ახლოს იყო რომ ეს ძალიან ჭირდა ხო ამ ადამიანებისთვის რამაც ასევე გაართულა და პირიქით უფრო მეტი დაძაბულობა შექმნა ამიტომ აი ესეც შეიძლებაოდა თქვათ მეორე ალტერნატივა გამოსავალი ყოფილიყო. ჩემი ბევრი მეგობარი ესწრებოდა ამ ფილმს და აი ყოველას ქონდა ძალიან დიდი შიშის განცდა, ხო, ხა რა თქმა უნდა, როდესაც ხედავდნენ ადამიანს რომლებიც გაგეშებული ხა იქ არიან მოსულები იმისთვის რომ რაღაც შეგიშალონ ხელი ამ ყოველფერში და არიცი რა უნდა რას უნდა მოელოდო მისგან, მიხოთ იმ სოშება პოლიცია დგას იქ, მაინც არ გაქვს საკმარისი და ცნობის განცდა, ხო, ამისი მითუდეს წინა გამოცდილებების ფონზე, როდესაც ქონდა ეს თი კონკრეტული
რა არის დღეს უკვე იმ ყოფრის შემდეგ რაც და როგორც მოხდა თქვენი შეხსენება სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ მოთხოვნაც არ უნდა იყოს საჭირო.
კი ბატონო. ერთი მნიშვნელოვანი თავად ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაც არის ის რომ აი ეს გამოძიებები რაც დაიწყოს და გაგზელდა უბრალოდ გაგზელდა იმიტომ რომ არ დაწყებულა სიძულვის მოტივით დაემატოს სწორედ სიძულვის მოტივის კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ ეხლა რაც მიმდინარეობს გამოძიება მათ შორის მაგალითად ანისუბელიანის წინააღმდეგ და სხვა პირთა ძალადობრივ ქმედებებზე არის მხოლოდ ზოგადი მუხლებით, როგორც არის ძალადობა, როგორც არის ხული გნობა ან რაღაც ესეთი კონკრეტული დანაშაულებები, თუმცა გამომდინარე იქიდან ჩვენთვის და საზოგადოებისთვისაც ესეც ჩანს რომ ამ ადამიანების მოტივი იყოს დისკრიმინაციული სიძულვის მოტივი განსხვავებული შეხედულებების მქონე პირთა წინააღმდეგ, ხო? ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ გამოიკვეთოს სწორედ ეს სიძულვის მოტივი, რომელიც ზოგადად პრობლემაა ხოლმე და ხშირად არიყენებს ამას სახელმწიფო რომ სიძულვის მოტივი გამოკვეთოს. არა და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სიძულვის მოტივის გამოკვეთა არის დამოძიებელი გარემოება, პასუხის ის დამოძიებელი გარემოება დანაშაულებისათვის, რომელმაც ჩაიდინეს კონკრეტული დანაშაული და შესაბამისად არის ერთ-ერთი ის სწორი და მკაცრი მესიჯი, რომელიც შეიძლება სახელმწიფომ გასცეს, თქვათ ამ კონკრეტულ პირთა წინააღმდეგ, რომ ისინი არათუ არამხოლოდ იმისთვის დაიშჯებიან, რაც კონკრეტული ქმედება ჩაიდინეს, ხო, თქვათ ძალადობისთვის, არამედ მათი პასუხისგებლობა კიდევ უფრო მკაცრი იქნება იმ შემთხვევაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სიძულვის მოტივით ჩადენილი დისკრიმინაციული მოტივით. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. მეორე ჩვენი მოწოდება რაც იყო იყოს სწორედ ის, რომ ორგანიზატორების წინააღმდეგაც დაწყებული იყო გამოძიება, რომ ისინი დანაშაულში როგორც ორგანიზატორები იყვნენ თანამონაწილეები და შესაბამისად მათაც უნდა დაეკისრათ პასუხისგებლობა იმ კონკრეტული ძალთობრივი ქვედანებებისკენ, რასაც ჰქონდა ადგილი შემთხვევაში. და ნუ ზოგადი თქვათ შეხსენებაც და მოწოდებაც ჩვენი მხრიდან არის სწორედ არა კონკრეტულ სამართალთან საუწყებების მიმართულებით, არამედ ზოგადად და მათ შორის უგულისხმობიან სამართალთან საუწყებებით კონკრეტული პოლიტიკის შემუშავება ძალდობრივი ჯგუფების წინააღმდეგ, რაღაც სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია, რომლითაც სახელმწიფო დასახავს რაღაც კონკრეტულ ამოცანებს, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს იმ პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ქნის ძალიან ხელს უშლის მშვიდობიან თანაცხოვრებას, ხო, საზოგადოებაში სხვადასხვა ჯგუფების, ეს კონკრეტული სიძულის თუ ძალადობის ჯგუფები, ასე უწოდებთ ხოლმე ჩვენ, მუდმივად ქმნიან აი ამ არეულობას, მუდმივად ქმნიან დაძაბულობას საზოგადოებაში და აღმავებენ შუხს, დისკრიმინაციულ მიდგომას კონკრეტულ პირთა წინააღმდეგ. იენ იქნებიან ეს მაგალითად გასხოვ სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანები, იქნებიან თქვათ ისედემ რომლების კლუბებში დადიან და ბასიანში მაგალითად, ხო, თქვათ მათ წინააღმდეგაც იყო ეს მიმართული თავის დროზე, თუ ასე შემდეგ, ხო, ანუ არ არის მათ არ აქვთ ესე კონკრეტული გამოკვეთილი რაღაც ყველა განსხვავებულ ადამიანს ებრძვიან, იქნებიან ეს თქვათ ეთნიკურად სხვა.
ეს ფაქტი ფილმთან დაკავშირებული პროცესები ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რაზეც არერთხელ გვილაპარაკია ჩვენ ამ ეთერებში, რომ განსხვავებულის მიმართ შიში და სიძულვილი ამას არ აქვს საზღვარი. ამას თუ როგორც იწვენ თუ ესე ვთქვათ, ესე მიცემ გზას საზოგადოებას გულისხმობ, ამას საზღვარი არ ექნება, იმიტომ რომ ეს განსხვავებულობა შეიძლება იყოს ყველა ნიშნით და მათ შორის იმ ნიშნით, რომ ადამიანებმა მოინდომეს ადამიანების ერთმანეთზე, როგორც ყოველთვის ხდება ყველა ფილმზე არ დადის და ყველა მულტფილმზე მოინდომეს ვთქვათ კონკრეტული ფილმის ნახვა. აი ამით იყვნენ განსხვავებულები და ამიტომ ვიღაცამ ჩათვალა, რომ მას აქვს უფლება, რომ მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ იქ იყო კამერების წინ რამდენჯერმე ვთქვათ იმავე საპროტესტო აქციის ლიდერის მხრიდან, რომ რაღაცა არ მომიეკაროთ და ვთქვათ არ მიაყენოთ შეურაცხყოფ ამ ადამიანებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ამათ ესე ვთქვათ როგორც ვთქვა, გაბრაზებაში ამ ადამიანების და ამ ნაწილის საზოგადოების დიდი წვრილი შეიტანეს ამ ლიდერებმა ასევე. რომ აი განსხვავებულობა იყო ეს, რომ აი არ მომწონს, რომ მიდიხარ ამ ფილმის სანახავად. არ მომწონ ხარ მე შენ, იმიტომ რომ ეს ფილმი უნდა ნახო და არ უნდა ნახო შენ ეს ფილმი და ეხლა მე ამისთვის ყველა გზას მივმართავ. მოუკვდები, კინოთეატრში შევარდები, იმას გამოვრთავ თუ თავში ჩავირტყამ რაღაცა, არ ვიცი, აპარატურას, აი ამას გავაკეთებ და რომ მივუდგეთ ემოციებს მიღმა, ძალიან რთული კი არის ალბათ ბევრისთვის. ეს არის ჩვეულებრივი სამართალ დარღვევა. და ყველა უნდა იყოს თანასწორი გადაცემის პირველ ნაწილში, ამაზე ვლაპარაკობდით სულ სხვა კონტექსტში ოღონდაც. და აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ განსხვავებულობას არ აქვს საზღვარი. ხო ალიტყვიან, რომ თქვა ამფერის თვალისფერით განსხვავებულია, ვიღაც თმისფერით განსხვავებულია და ვიღაც ჩაცმით განსხვავებული და მოდი ახლა აღუკვეთოთ ეს განსხვავებულობა, იმიტომ რომ აი ეს კონკრეტული განსხვავებულობა დღეს საღამოს არ მოსწონს ვიღაცას.
კი ბატონო, გეთანხმებით.
მეც რა შეიძლება ეს სახელმწიფო უნდა რაღაც დასახოსო უფრო? მე არ ვიცი, რა შეიძლება ეს იყოს. იმაზე მეტი ვიდრე კანონი. ეს
როგორც მინიმუმ მეს ძალიან სწორი მესიჯები, რომელიც არ გვაქვს ახლა საცხოვრებელ ხელისუფლების დონეზე მაგალითად. როგორც მინიმუმ ვამობ, ანუ ას ანუ ამ დონეზეც კი არ გვაქვს რაღაც ის რომ მესიჯები იყოს ძალიან სწორი, ანუ სახელმწიფოს ხვიდა რა გვესმის. ისინი საუბრობენ ორ დაპირისპირებულ მხარეზე, ანუ ძამოძალადე ჯგუფებსაც და მეორე მხრივ მშვიდობია მოსახლეობასაც, რომელსაც ამ ფილმზე დასწრება უნდა თან აქციაზე მისვლა, ხო, განიხილავენ ერთ კონტექსტში და დაპირისპირებულ ჯგუფება დაგექვან მას, შეოდესაც ჩვენ გვაქვს არა ორი დაპირისპირებული ჯგუფი ერთმანეთთან, არამედ ადამიანები, რომელსაც სუნდათ გააკეთონ ის რაც სურთ და ეს მათი თავისუფლება და ჯგუფი, რომელიც მათზე ძალადობას ახალისებს და კონკრეტულ სურს მინდა ძალადობს მასზე, ხო? ამიტომ მესიჯი უნდა იყოს არა ის, რომ ეს არის ორი დაპირისპირებული და ყველას აქვს ყველა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს განცხადებაში გვაქვს მითითებული, რომ გამოხატოს თავისუფლებით ყველა უნდა ისარგებლოს, რაც შორის ამ ძალადობის ჯგუფს.
სადამდე და რისი უფლება ჰქონდათ ადამიანებს, რომლებსაც არ რომლებსაც ქონდათ პროტესტი კონკრეტული მხატვრული ფილმის მიმართ?
მე პირადად აი გამოხატვის თავისუფლების ძალიან დიდი თქვათ თაყვანისმცემელი ვარ, ასე თქვათ. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ ადამიანებსაც რაც არ უნდა რადიკალური შეხედულებები ჰქონდათ.
მსმენელია ხაზე? არ გე ბოდიში ვერ დავინახე, არ გენიშნებიათ. დასრულეთ და მოუსმინეთ.
კი ბატონო, რაც უნდა რადიკალური შეხედულებები ქონდეთ ამ ადამიანს, რა თქონა, მათაც აქვთ უფლება გამოვიდნენ, გააპროტესტონ და გამოხატონ საკუთარ შეხედულებები, მაგრამ მაშინ როდესაც უკვე მათი მხრიდან ესმის კონკრეტული ძალადობის ახალისება და ძალადობის ფაქტები, ეს უკვე არის ის ზღვარი, როდესაც უკვე შეიძლება ამ თავისუფლებაში ჩარევა.
მსვენელია, ხაზე დილამშვიდობის ბოდიში
როგორც გავიგე, ანუ ეს ძალადობის წინააღმდეგ რაღაც საზოგადოების თუ არასამთავრობოს ხელმძღვანელია თქვენთან.
ის გახლავთ დემოკრატიული ინიციატივა საქართველოს წარმომადგენელი, ასევე წევრი ჯგუფისა არაფობიას, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე
არაფობიას, ხო. აი, პრორუსული არ ვიცი და სრულიად რუსული ფობია არის ჩვენი სახელმწიფოს, მოკლედ აი მთელი საქართველოს, მთელ საქართველოს ტერიტორიას, ხო, მოიცავს მისი ინტერესი არა. აი, რა ხდება თქვათ იმაში, საოკუპაციო ხასთან? ცხოვრო, სულ თქვის თავისუფლება, რუსული ფობიის გამ. აი, ამაზე ოდესმე რამე ანგარიში, ან მოწოდება მთავრობის მიმართ თუ გაუკეთებია, ეს მაინტერესებს. მადლობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და ბოდიში. 20 წამი დარჩა ეთერის დასრულებამდე და გპირდებით, არა იმიტომ რომ აუცილებლად რომ ახლა თქვით მაქვს ამ კვირაში დაგეგმილი ამ თემებზე ლაპარაკი, ქონიათ განცხადება კი ან არა ამ თემებზე ვკითხათ?
კი, ზოგადად თქვა უნდა, როდესაც ოკუპაციას ეხება საქმე, ამას
დიდი მადლობა. მარი კაპანაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.